Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылы таң, кадырменди тыңдарман. Бүгүн 42 айынын бири күн сәрсенби, азыр Астанада таңгы саат 7, әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Кымбаттагайын, биздин алдагы хабарларыбызда силердин айтын бас тактырдын кейбири Афганистан согусунун ардагерлери өздөрүнө арналган ооруканадан айрылып калабыз ба деп алаңдайды. Алматынын Карасай ауданында жер аламыз деп Алтын Уя компаниясына алданып калган жандардын талап арызы боюнча сот 80 күнү деп жалгасты. Жоголуп кеткен кәсіп кери салдуузуге катысты басты күдүктүнүн аты тергөөшүге маалым. Сондай-ак Казакстандын жакын көршүсү Кыргызстан өзүнүн тәуелсиздигинин 19 жылдыгын атап өттү. Кымбаттагай, мине осу жана башка да такырыптарды өз назарларыңызга ушунатын болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар, адеттеги алды мен соңгу жаңылыктар менен таныштыратын болабыз.
Ардактагай энди назарларыңызга соңгу жаңылыктарды сунайык, мен силерди Өкүлөй Бестей таныштырат. Казакстан келеси жылы мунай шикизаты экспортуна кедендик баж салыгын 2 эсе өсүрүп, ар тоннасына 40 долларга дейин жеткизеди. Бул тууралуу сейсенби күнү Астанадагы министрлер отурусунда Казакстандын каржы министри Болат Жамишев маалымдады. Казакстан Орталык Азиядагы мунай өндүрүүчү эң ири элдердин бири, осуган дейин 2008 жылы эл өкмөтү шикизат мунай экспортунун салыгын жогору көтөрүп, кийин ғаламдық дағдарысқа байланысты 2009 жылдың қаңтарында 10-0-ге дейін сүрген. Сосын осы жылдың шілдесінде баж салығы тоннасына 20 доллардан қайта белгіленген еді. Тамыздың 31-і Қырғызстан ел тәуелсіздігін 19 жылдығын тойлап, президент Роза Отынбаеваның қатысуымен Бішкектегі Алатау алаңында салтанатты жиын өтті. Онда Отынбаева елдің оңтүстігіндегі қақтығысқа қатысты былай деді.
Келеке қарсы оқ оқиялары 100 адамдардың өмірін алып кетті. Бу окуяга унутаралык буйрук берүүдөн мурда мен айтар элем. Адамга кол салган, адам өмүрүн кыйган кылмышкердин унутуу болбойт.
Кыргызстан тәуелсиздигине арналган мерекелик шаралар республиканын барлык аймактарында, анын ичинде маусым айында этникаралык кактыгыстар болгон оңтүстүктө да өттү деп президенттин баспасөз кызметі хабарлады. Ирак премьер-министри Нури Аль-Малики тамыздың 31-і АҚШ-тың әскери операцияларының аяқталуымен Ирак тәуелсіздікке қол жеткізіп отыр деп мәлімдеді. Ол теледидар арқылы айтқан жолдауында Ирактық күштер елдің қауіпсіздігіне толық жауапкершілік алуға мүмкіндігі бар деді. АҚШ Саддам Хусейн режимін құлату үшін Иракқа бастаған әскери операцияларын 7,5 жылдан кейін тамыздың 31 күні ресми түрде аяқтайды деп хабарланды. Президент Барак Обама сейсенбі күні кешкісін Ақ үйде Ирактағы операциялардың тоқтайтындығына, осы елде Американың алдағы рөлі мен Ауғанстандағы талибандармен күреске байланысты жолдау жасайды. АҚШ-тың Ирактағы соғыс аяқталғанына қарамастан, бұл елде 50,000-нан аса америкалық күштер қалады. Олар Ирактық жасақтарды жаттықтырудан өткізіп, елді қалпына келтіру жұмыстарына көмектеседі. АҚШ вице-президенті Джо Байден Ирактағы әскери операцияларды ресми аяқтау үшін Бағдатқа барды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО әскерилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні талибан бомбасынан АҚШ-тың 5 әскері қаза тапты. Сөйтіп, жұма күннен бері құрбан болған америкалық сарбаздар саны 22-ге жетті. Ауғанстандағы әскери шығындарды есепке алып жүрген франциялық ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігінің дерегіне қарағанда, соңғы құрбандармен осы жылы Ауғанстанда мерт болған шетелдік әскерлер қатары 485 болды. 2009 жылы барлығы 521 шетелдік әскер қаза тапқан еді. АҚШ Конгрессіндегі демократиялық партия өкілі Рик Ларсен Ауғанстаннан орала сала президент Хамид Карзайды коррупциямен қажетті деңгейде күреспей отыр деп сынға алды. Оның айтуынша АҚШ Ауғанстаннан келесі шілде айында әскерін шығармақшы болып отырғанда Карзай елді Әл-Қайда мен талибандар мекеніне айналдырмау үшін көп жұмыс жасау керек. АҚШ Конгрессінің өкілдер палатасындағы әскери қызмет комитетінің мүшесі Ларсен өткен аптада Кабулда Карзаймен кездескен 4 конгрессменнің бірі. Ол дүйсенбі күні Ассошиэйтед Пресс агенттігіне өзінің Карзаймен кездесуінде елде прогресстер болмай жатқанына көңілі толмағанын айта келе, Карзай елдегі проблемаларға өзін емес басқаларды кінәлай бергені адамды мезі қылды деп айтқан. Судандық ақпарат құралдары жазып жатқандай, Дарфурда 2 күн бұрын ұрланған ресейлік тікұшақтың 3 адамы босатылды. Бұл ақпаратты Хартумдағы ресей елшілігі де растады. Судандық Бадр әуе жолдарына жұмыс істеп жүрген ресейліктерді жексенбі күні ұрлап әкеткен. Халықаралық қылмыстық сотының соғыс қылмыстары үшін Судан президенті Омар Аль-Башарды қамауға алу жөніндегі өткен жылғы шешімнен бері Дарфурда жұмыс істеп жүрген шетелдік қайырымдылық ұйымдар мен бітімгершілік күштерінің 20 шақты өкілі ұрланды. Олардың көбісі құн төленіп босатылды. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Израиль мен Палестина арасындагы акыркы бейбит келисимге кол жеткизүүгө болот деген сенимин жеткизди. Ол бул пикирин дүйшөмбү күнү Тель-Авивте Ликуд партиясынын мүчөлөрүнө арнаган сөзүндө айтты. Бул мәлимдеме Израиль жетекчилери Палестина эли менен арада тикелей бейбит келисөздөрдү кайта баштоо үчүн Вашингтонго барар алдында айтылып отур. Нетаньяху мен Палестина жетекчиси Махмуд Аббас сәрсенбү күнү АКШ президенти менен кездешти. 42-түн биринде улардын бетпе-бет келисөздөрү басталады деп жоспарланган. Ресми өкүлдөрдүн айтуунча, АКШ аэрожайында жол жүгүндө күдүктү заттар бар деген эки адам Нидерландыга келгенде камоого алынды. АКШтын акпарат агенттиктери жазгандай, улардын сөмкелеринде медициналык бөтөлкөгө байланган телефон, пышактары менен 2 саат табылган. Чикаго аэрожайы басында улардын заттарына тыйым салынбаган деп және қауіпті заттар ретінде қарамай жолаушыларды одан әрі шығуына жол берген. Кейін олар осындай заттарды ұшаққа алып өту арқылы әуе қауіпсіздігіне сынақ жасап, алда террорлық шабуыл жасамақ болды ма деген күдікті күшейткен. Сол себепті АқШ-тың сұрауымен Амстердам әуежайына келіп қонған екі адам қамауға алынды. Ресейдегі оппозиция белсенділері мен адам құқығын қорғаушы топтар